Радиокафе. Радиокафе. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня. Анализи, коментари, прогнози очаквам от тях. Първият ми събеседник е Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание. Здравейте, господин Главчев!
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Главчев, много и важни събития тези дни, но като че ли сред тях се откроява едно от най-важните. Публикуваната програма на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018. Има няколко същностни въпроса, които следват логично текста, който сме успели да прочетем. На първо място, адекватна и реалистична ли е правителствената програма? Съобразена ли е с дневния ред на обществото и с потребностите на държавата? Вашата оценка?
Вие ме поставяте положението да коментирам акт на правителството.
Ма вие стоите за това правителство,
така,
нали?
Така, разбира,
Народното събрание да ще подкрепя изпълнението на тази програма.
Разбира се, от своя страна пък тя е на базата на постигнатото споразумение.
Да.
Програма, така че всичко, което е записано, не е изненада за никого. Просто има по-голяма конкретизация и разполагане във времето.
Добре, ма все пак не ми отговорихте на въпроса, адекватна ли е, реалистична ли е, ще си изпълни ли, това ли е дневния ред на обществото, на държавата?
Разбира се, че на тия въпроси, по отговора на всичките тия въпроси е да, така че то ще е много кратък и мисля, че няма да задоволи.
Добре, тогава по-дългия отговор очаквам. Да, по-дългия отговор тогава очаквам на другия въпрос. Каква е философията на тази програма? 191 приоритета прочетахме. Повтарям, 191 приоритета. Според мен не могат да бъдат толкова приоритетите. Та каква е философията на тази програма?
Философията, разбира се, е проевропейска и реформаторска, пак като така? С две думи трябва да я характеризирам. Вие се ме пикате в посока да правя характеристика на този акт на Министерски съвет.
Да.
Но така или иначе, вие пък от друга страна сте права, че...
Ами това е най-важното, което ни интересува.
Правителството, очевидно, че подкрепяме, очевидно, че подкрепяме и програмата на правителството, що се отнася до четирите партии, които сме съединили в това управление, двете коалиционни и другите две, които подкрепят тематично.
Преодолени ли са различията, които съществуват в предизборните програми на партиите от коалицията?
Различията си остават, но ние, както когато всъщност се обединихме около това да съставиме управление, което да е стабилно и да осигурява развитие на държавата, търсихме това, което ни обединява, не това, което ни разделя. Така че различият, всяка една от партиите си е с различията в своите политически програми, но ние сме търсили това, което е общото, което ни помага да сме заедно и да вървим в посока, която смятаме, че е правилна за държавата. А има и редица теми, по които приемаме подкрепа и на останалите парламентарно представени сили, че и извън парламентарно.
Ето днес, например, ДПС категорично заяви, че ще внася вот на недоверие на министъра на здравеопазването, докато БСП отказва да подкрепи този вот на недоверие. Радва ли ви това, че опозицията не е единна?
Опозицията не е наш проблем. Проблемите в опозицията не са наш проблем, въпреки че пък политолози казват, че ако опозицията е силна, това помага и на
управляващите. Така е.
Има и такава зависимост, така че в никакъв случай ние не злорадстваме, за когато има проблеми в опозиционните партии. А нещо повече, многократно сме заявявали, че проблемите в ляво са проблеми на цялото общество, същото би се отнасяло, ако има проблеми в дясно. Така че не може да кажем, че ни радваме или злорадстваме, което може да е по-точния въпрос. Не злорадстваме, ако имат проблеми в опозицията. По-скоро, както преди няколко изречения ви казах, по-скоро е добре да търсим подкрепа по теми, които са за общо значими теми, които вълнуват голяма част от обществото, да търсим и тяхната подкрепа. И видяхте, че имаше няколко случая, в които това се реализира.
Вчера беше един от тях.
Стратегията за за съдебната реформа.
Тези дни се състоя една традиционна среща. Срещата на правителството с бизнеса. Не може да не ви е направило впечатление. Вие сте политик отдавна и на всичкото отгоре сте човек, който се е свързан с проблемите на икономиката и бизнеса, че този път срещата се проведе в странен формат. Премиера се видя с една част от бизнеса, предимно хора свързани с Икономедия и Иво Прокопиев, а друга част – Конфедерацията на работодателите, индустриалците, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал бойкотираха рандевото. Какво се случва в отношенията на българския бизнес? След като четвърт век разделяхме и противопоставяхме какво ли не, сега май дойде ред и на бизнеса. Макар че аз съзнавам, че той трябва да е конкурентоспособен, но на една среща с правителството, според мен, трябва да отиде целият бизнес.
Така би било редно и ако забелязахте, и премиера го отбелязах, той също каза, че не е добре бизнеса да се дели. А това продължава и посоката на мисли, които преди малко ви казах и за политическите.
Точно затова се сетих да ви питам за тази среща, защото вие говорите за търсене на подкрепа от различни области, така?
Така че същото ще ви кажа и аз. Хубаво би било. Когато са единни по-големи общности от хора, мисля, че могат да постигат повече. Така да обобщим чисто философски, за да не навлизаме в подробности. Наистина, че по-добре да е формата по-широк, да има по-голяма представителност. Няма спор по това.
Но веднага бих задала въпроса със самото си присъствие на тази среща. Премиера не създаде ли предпоставки за още по-дълбоко разделение? Защото той от само себе си, отивайки на тази среща, зае страната на Икономедия.
Не бих казал, че има такова противопоставяне чак толкова сериозно, а както видяхте всички, с явяването си на тази среща, той заяви именно това становище, че не е добре бизнесът да се разделя. Това е по-скоро в случая, той не играе разединяваща роля, имам предвид премиера, а се стреми да обедини по-голяма част от бизнеса. И въобще цялостното му поведение след изборите, ако забелязвате в тази посока и то в различните области, за които говорихме до сега и политическа, сега, както казвате вие, и в бизнес насоката. И наистина за това ви казах и чисто философски, че когато по-голяма общност от хора се обедини, по-лесно постига своите цели.
Понеже вие сам заговорихте за новата визия на премиера, която се отразява безспорно и на цялата партия ГЕРБ и на парламентарната ви група, наистина забележим видене обрата, който претърпя вашия лидер и вие покрай него в сравнение с първия мандат. Сега сте доста по-благосклонни да правите отстъпки, сега сте диалогични. Въобще съвършено нова визия. От какво е продиктована тя?
Ако си спомняте наши разговори от предишния ни управленски мандат...
Много добре си ги спомням, точно
пъти,
така.
Няколко пъти ви казвам, съм изразявал тезата, че едва ли имало по-диалогичен български премиер. Говоря по времето и на предишния ни управленски мандат, защото аз си спомням какво сме говорили. Така че промяната не е чак толкова драстична, както се мъчат някои да изкарат. Просто наистина има развитие, но всеки човек се развива. А специално това развитие от датата на последните избори до сега, просто ситуацията е такава, че видяхте, че ние преглътнахме чисто партийни интереси в интерес на държавата и смятам, че тия усилия се увенчаха с успех. Видяхте колко скоро от Европа ни пуснаха европейските фондове.
Да.
Така че има вече много бърз резултат от тази му промяна, която колкото и условна ден, наистина има промяна, но не е чак толкова драстична. Аз смятам, че той винаги е бил диалогичен.
Направо си е драстичен, господин Главчев. Направо си е драстичен.
И много пъти, ако си спомняте, говоря за предишния управленски мандат, са го обвинявали, че си е сменял мнението, но това, че когато и слушаш някой, той те убеди в правотата на аргументите си и ти дори да си смениш мнението, не смятам, че това е минус, по-скоро е достоинство.
Не е ли бъдещото кандидатстване за президент това, което кара Бойко Борисов да изглежда като обединител на нацията?
Категорично, много пъти до сега той е опровергавал това твърдение. Лично го е опровергавал, пред много хора го е опровергавал. Просто не знам какво трябва да направи, за да стане ясно, че въобще не стои такъв въпрос на дневен ред.
Да. Не, той не може да не стои вече, защото всяка сериозна партия общо взето подготвя почвата за бъдещите избори много преди тях. Ясно е, че вие си се готвите и за местните избори, и за президентските избори, да, иначе не бихте били сериозни политици.
Предстоят местни избори, за които ние сме в подготовка още с приключването на извънредните парламентарни.
Да.
И лидера на партията Борисов и неговия заместник Цветанов казаха, че с приключването на тези избори се готвим от следващия ден за следващите, които са сегашните местни избори.
Това, че сте в коалиция в правителствената подкрепа, означава ли, че ще търсите сътрудничество от същите партии и на местните избори?
Ами си, по-различна е картината на места, това всеки го признава, така че много по-нормално е всички участници от коалицията да се явяват самостоятелно.
Така?
Както впрочем ние винаги сме се явявали, поне няма как аз да говоря от името на другите участници в управленското мнозинство, което имаме сега, но ГЕРБ винаги се явява самостоятелно на избори, да. И смятам, че ще спазим тази си традиция и сега.
Като сериозен политик, тогава ще ви попитам, как ще се случи това, че вие ще бъдете конкуренти на изборите, а ще продължавате да си сътрудничите в правителството?
Ами няма нищо лошо в...
Не, то не, че е лошо, знаете, но е странно.
Знаете,
нали,
не,
знаете
не е
какви...
странно, защото са различни политически субекти, така да. Че всеки участва в състезанието и... поне на първи тур, след като вече ако има балотажи, тогава е нормално да се правят коалиции на базата на мнозинството, което е в държавата, но пак казвам, всичко е много специфично по различните региони, така че би трябвало да се преценява на место. Аз заявих общото виждане, че както обикновено ГЕРБ ще се явява самостоятелно.
Управляващата коалиция събра изпълнителната и законодателната власт в нов орган – Съвет за развитие. Няма да ви обяснявам на вас какво представлява този съвет. Нашите слушатели, надявам се, също вече са се запознали с изявлението на Румяна Бъчварова, вицепремиера. Тя ще оглавява този съвет. В него ще участват вицепремиерите, министрите, представители на ръководствата на парламентарните групи, при необходимост, казва тя, и представители на ресорните парламентарни комисии. И припомням, че по времето на омразната тройна коалиция БСП, НДСВ, ДПС действаше подобен орган, който тогава се нарича Съвет на коалицията.
Нали знаете от колко човека се състоеше тогава този съвет?
Не помня точния брой на хората.
Трима.
Но не, те имаха участие в съвета, участваха и други, не само тримата. Както не знам броя и на вашия съвет сега, защото той ще има променливо участие. По-важно е друго. Какво ще работи този съвет? Какво да очакваме от него? Защото и законодателната и изпълнителната власт имат едни структури, които са регламентирани по Конституция. Такива съвети, които ще обрастват и ще обрастват кабинета, не са ли само едно увеличаване на администрацията и преливане от задължения и права от едни към други персони? И защо вие, като заместник-председател на Народното събрание, смятате ли, че това е необходимия орган за властта в България?
Аз смятам, че това ще е полезен орган и точно обратното е на теза, че ще увеличава администрацията, защото няма какво да се увеличава. Участниците са министри, ръководство на парламент. Казахте, няма администрация тук въобще. По-скоро ролята на този съвет е една трансмисия, която по-бързо да прави реално законопроекти, които пък да се изпълняват, да се превръщат в закони и да бъдат изпълнявани от правителството. Така че това е ролята на.
Мен точно това ме безпокои, че още една трансмисия. Вие и до сега законодателната, изпълнителната власт, местната власт си кореспондирате и без такива съвети и си уточнявате позициите и без подобни структури. Защо са необходимите?
И в реалността, в която сме така или иначе сега след изборите по волята на българските избиратели в тази коалиция, смятам, че този съвет наистина ще взима решенията по-бързо. На едно место ще са всичките, които генерират идеи, взимат си решения и мисля, че да се случват нещата по-бързо.
Народното събрание, започнахте да давате знаци към нас, избирателите, че постигате съгласие по доста въпроси, както вече споменахме с вас. Вчерашния пример е много показателен за съдебната система и гласувания документ за реформите в нея. В същото време се появиха няколко, изключително остри теми, повече по линия на изпълнителната власт, но те ще опрати до вас, до законодателната. Като се започне от държавните железници, мине се през няколко други критични точки и се стигне до ТЕЛК комисиите. Не станаха ли някои министри прекалено радикални, повече отколкото може да понесе обществото, структурите и системата, в която се реализират техните действия?
Не съм съгласен с определение, така? Прекалено радикални. Нито в БДЖ имаше някаква радикалност в това решение.
Ако спирането на 38 влака не му казвате радикалност, на какво да кажем радикалност?
Видяхте обаче, имаше причини, които после, след като отстраниха причините, видяхте, че не бяха спрени 38 влака. Така или иначе обаче в български държавни железници и в системата на ТЕЛК, ако трябва така по-концентрирано да докажа, но по-общо може да кажем и в пенсионната система и в здравната система, едва ли има някой, който да не е съгласен, че трябва да има реформи. Нито железниците са ни на някакво ниво, което е близко, макар и малко до европейското, защото всеки, който е ходил в Европа и е ползвал услугите на железопътния транспорт и видял за какво става въпрос, като направих съпоставка с българския железопътен транспорт, просто е отчаиващо сравнението. Колкото до системата с телковете, очевидно, че там има много сериозен проблем.
Разбира се.
Всички го казват.
Разбира се. И че има нужда от реформа повече от ясно. Ама това, което се предлага в момента, нито са обсъдено с професионалисти, нито дискутирано в обществото. И задъж се хвърля някаква бомбастична идея, която вчера имах разговор с представител на ТЕЛК в Пета градска болница. Толкова аргументи има против това, което е предложено. Не знам, ако така стигне до вас народните представители, доста ще се затрудните каква позиция да вземете според мен.
Не, във всички случаи, за да вземем решение, ще трябва да се мине през дебат и да изслушаме.
Разбира се.
Становищата на експерти. Само, че дали и вие сте съгласни, че не може да се водят безкрайни дебати, на които нищо да не се случва, какъвто е фактор за сега. Което пък от друга страна не означава, че трябва така да се вземе решение, без да се изслушат всички страни.
Явно отдавна не съм си разговаряла с вас, защото толкова много въпроси имам, няма да ни стигне времето. А видях, че вие водите и заседанието, трябва да ви освобождавам. Но накрая не мога да не изкушавам се, не мога да не ви попитам. 3 години на високите етажи на властта, 3 години от мандата си отчетаха вчера на пресконференция президентът Плевнелиев и вице-президентът Попова. Вие каква оценка им давате? Тук ви питам, вие политика, Глачев не партийния функционер.
Как мога да им дам различна оценка от добрата?
Просто. И защо да не можете? Вие сте си отделна персона, можете всичко да направите.
Мисля, че се справят. Особено на база на сравнение, ако се дават оценки, смятам, че се справят много добре и двамата. Винаги, обаче, ние сме максималисти и очакваме повече и повече, но нека да направим един сравнителен анализ и да видите, че абсолютно по-европейски, по-реформаторски се държат сега.
Вие ще ги предложите ли за втори мандат?
Нали, ви казах, че още такава тема не е обсъждана. Нека да минат месеци.
Личи си, че сте станал заместник-председател на Народното събрание. Друго е, че разговаряхме с вас миналата година и по-миналата.
Да, не е редно наистина преди едни избори да се говори за следващи. Mm-hmm. Има си различни стъпки, които се извървяват и тогава се говори.
Как изглеждат вашите колеги народните представители отгоре от високото, за разлика от преди, когато бяхте заместник-председател на парламентарната група и седяхте на първи ред, но на вашата си парламентарна група?
Не, аз даже и на първи ред седях.
Да, даже не седяхте така, на първи ред, точно така.
Така или иначе, няма разлика в бледните точки. Хората са си едни и същи, откъдето и да ги погледнеш, особено, що се отнася до местоположение в една зала. Няма някаква разлика.
Аз ви благодаря за времето, което отделихте, за анализа, който направихте, и ви пожелавам успех.
И аз ви благодаря, приятен ден.
Благодаря ви, Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.